Virðulegi forseti, það kemur mér nú satt að segja óvart að það þurfa að vera að þrefa eitthvað það hvort að hæstvirtur forsætisráðherra ætli að vera viðstatt þessa umræðu hér sjálft frumvarpið stjórnarráð Íslands. Ég hefði talið að það væri svo einboðið að hæstvirtur forsætisráðherra hlyti að vera viðstatt hérna umræðuna, ekki bara vegna þess að hér að ræða mál sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur sannarlega borið mjög fyrir brjósti. Heldur er þetta mál af þeirri stærðargráðu og er flutt á hæstvirtur forsætisráðherra að það er eðlilegt að gera ráð fyrir því að hæstvirtur ráðherra sé viðstaddur þessa umræðu. Ég ætla nú ekki að fara að vera með einhverjar sérstakar játningar hvað mig áhrærir, en ég reyndi þó alltaf, ef ég man rétt, að vera viðstaddur umræður um mál sem ég hafði borið fram þó að máli væri komið í aðra eða þriðju umræðu. Og það eru fjölmörg dæmi það í gegnum þingsögunna á síðustu árum að hæstvirtir ráðherrar hafa verið kallaðir til umræðunnar, jafnvel þó hún sé komin í aðra umræðu eða þriðju umræðu. Og ég man jafnvel eftir dæmum þar sem að hæstvirtir ráðherrar voru rifnir upp úr rúmum sínum og urðu að koma til þingsins vegna þess að eftir því var kallað og það var talið sjálfsagður hlutur. Og sérstaklega á það auðvitað við í máli á þessu tagi.
84. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi